Tak jak jsem slíbil, bych se v krátkosti nějak rád představil. Jsem Petr Mikuš, to bylo řečeno, ze Vsetínského sboru křesťanského. A mám vám vyřídit pozdravy, taky mi to kladli na srdce, takže pozdravuji vás věřící ze Vsetínského sboru. A přijel jsem s ženou Míšou a se třemi dětmi našimi. Takže to jsou takové, pracuju jako pracovník v sociálních službách v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Takže se středoškolákama děláme takové jako volnočasové aktivity, doučování pro ně, taky nějaké víkendové pobyty, občas s nima jezdíme někam na chatu. A to je moje práce. A jsem Boží dítě, teda a proto jsem tady, protože jsme tady takhle, jako by se sešli. A já bych teda ještě, bratr mi říkal, kdybych řekl něco o tom, jako té svoje cestě k Bohu, takové svoje svědectví. Moji rodiče jsou věřící, asi mnozí je znáte, Mikušovi ze Vsetína. Takže jsem byl takhle k tomu veden ve sboru v Besíce, slychal jsem o Bohu od malička a věřil jsem tomu, že Bůh je, věřil jsem, že Bible je Boží slovo a nikdy to jako o tomhle jsem nikdy v životě nepochyboval, ale nějak v tom období, když jsem přišel na střední školu, bylo 15 a potom více, tak i když jsem se v dětství nějakým jako dětským způsobem rozhodl pro Pána Ježíše, tak jsem nějak to znovu, nevím, to mám říct, zvažoval, ale spíš jsem to hodnotil z toho pohledu, když jsem viděl, jak žijou třeba moji spolužáci a co všechno já jako křesťan je mi zapovězeno, takhle jsem to jako viděl v té chvíli, v tom období. Tak jsem tak nějak jako potom zatoužil si vyzkoušeli něco, co ti kámoši dělali a tak jsme občas popíjeli a experimentoval jsem tady s těma věcma a věděl jsem, že to jako je špatné, nějakým způsobem jsem to doma to ještě nevěděli, ale to nešlo tajit věčně a já jsem tady se vydal tímhle směrem a opustil jsem to, v čem jsem byl vychováván a i přesto, že jsem nepřestal věřit v Boha, tak jsem byl tak vnitřně jako rozervaný, že protože jsem věděl, že nedělám tak, jak bych měl, že tím sám sobě škodím, že tím velmi trápím své rodiče a přesto jsem si šel tou cestou a tak nějak po hlavě jsem do toho vlítnul, protože jsem, to byl i můj způsob, jak se vypořádat nějak s těmi s tím svědomím a s tím vším prostě, že jsem věděl, že to je špatně, tak jsem to utápěl v alkoholu, prostě marihuaně a prostě jiných různých věcech, jak to tak prostě v tom světě chodí. Bavil jsem se tím světským způsobem a tak nebylo to pěkné, ten můj život, tak bych to jakoby řekl. A časem mě to vedlo i k tomu, že jsem nedodělal školu, že všechny zájmy jako šly pryč a byli jen ti kamarádi a prostě tady ta zábava a to nějaké opojení a ty věci. A ono to trvalo možná 8 let, to období byly to takové různé fáze, ten začátek, že jsem chtěl zapomenout na to všechno, co vlastně mě obvinovalo. Potom bylo takové, jako, že když jsem začal mít už ty první problémy, jsem říkal, není to úplně v pořádku, začínal se to nějak zvažovat, jako že bych zařadil zpátečku, ale ještě jsem k tomu nebyl nějak odhodlaný. A potom jsem, došlo až do takové fáze, že jsem byl zhnusen svým vlastním životem, že už jsem říkal, kam jsem to prostě dopracoval. Měl jsem i docela psychické problémy a zjistil jsem, že se potácím ve spoustu závislostech a že ten způsob toho života mě prostě zavedl. Jako, a viděl jsem některé kamarády kolem mě, kteří prostě byli o něco málo starší jako já a umírali, prostě protože vedli takový způsob života. A viděl jsem najednou, jsem jako prohlel, kam to všude vede, kam to vlastně vede. Říkám, tak já nechci takhle dál. A najednou jsem zjistil, že jako nemůžu zastavit, že už prostě jsem vlečen těma závislostma, že jsem se chytil do takové pasti, že to, co na začátku vypadalo jako strašně lákavé a taková, že to je ta svoboda, že to je to, že ta svoboda je v tom, že si můžu dělat, co chci a na nic se nemusím ohlížet a udělám si to tak, jak já chci a vůbec nic mě nezajímá, tak to mě zavedlo do obrovské nesvobody a do toho, že jsem dělal věci, které jsem nechtěl a které prostě se mi hnusily. Už sám před sebou jsem se styděl. A jako, nějak, jako ten proces ještě byl nějakým způsobem jsem se v tom plácal, snažil jsem se sám jako s tím skoncovat, nešlo to. A tak jsem nakonec jaksi věděl, že potřebuji pomoc a šel jsem do Teen Challenge, do křesťanské komunity, kde vlastně tady tohle řeší. Je to pro závislé lidi a pro pomoc jakoby vypořádat se s tou závislostí a nastartovat normální život. Co je úžasné, že jsou to křesťané, že nám tam neříkali pacienti ani klienti, ale byli jsme studenti, protože jsme tam hodně studovali písmo, Bibli jsme studovali různé i ty věci, které se týkaly té závislosti a těch našich problémů. Takže jsme se vzdělávali, pracovali jsme tam, najednou jako to vneslo do toho mého života řád, na který jako jsem vůbec nebyl zvyklý a bylo to taková jako vojna pro mě, které jsem se předtím vyhnul. Jako tak. A to, že jsem se naučil jakoby tak vyhýbat těm věcem a povinnostem v životě, tak najednou jsem měl příležitost tam změnit. Já jsem přeskočil ještě velmi důležitou, teda jako to rozhodnutí vlastně vrátit se k Bohu, kdy já jsem volal, předtím, než teda se rozběhl ten proces toho, že nastoupím do Teen Challenge, tak já jsem opravdu v zoufalé modlitbě prostě před Bohem říkal, Bože, já nemůžu takhle dál. Jako pokud ty mi nepomůžeš, tak to špatně skončí se mnou. To prostě nevede nikam k dobrým koncům a bylo to fakt zoufalé a říkal jsem, Bože, jestli mě pomůže, že já ti budu sloužit. Jako byl to takový, jsem v té zoufalosti takový slib vyřknul a potom teda jako přišla ten proces nějaké té změny a to vzdělávání a to, že to rozhodnutí vlastně jsem, na tom rozhodnutí se mohl postavit a věděl jsem, proč tam jsem, věděl jsem, že chci jako dát ten život do pořádku a že chci opravdu s Bohem jít tím životem, že jako sám jsem to dotáhl prostě tam, kde jsem to dotáhl a byl jsem ztroskotanec. Ale ono to jako, že nebylo tak všechno úplně najednou, a tak měl jsem tam rok a něco, jsem byl v té komunitě, vrátil jsem se, nastoupil jsem zpátky do práce, zase mezi ty jakoby své bývalé kolegy, a tak to byl zase další takový šok, že z toho nějakého chráněného prostředí jsem byl zpátky jako v tom reálném světě, ale přesto jsem věděl a stále jsem se vracel a stále považuji za důležité, abych se vracel k tomu rozhodnutí, že chci jít dál s Bohem a že mu chci sloužit, protože v tom vidím i to, že on se přiznal k té mojí zoufalému volání a opravdu připravil tu cestu jako to východisko pro mě. A když jsem se na to díval zpětně, protože jsem měl různé problémy, jaké jsem měl a byl jsem dost mimo, prostě v hlavě jsem to měl dost pomíchané, tak když jsem to pak zpětně se na to díval, tak jsem viděl, že opravdu Bůh v tom jednal a že kdyby v tom zůstal sám, tak jako nejsem schopen ničeho, to už jsem si vyzkoušel. Takže díky Bohu, že mě z toho vytáhl. Já jsem potom se mohl vrátit do školy, dodělal jsem průmyslovku a šel jsem pak ještě na Křesťanskou akademii mladých a nějak jako studovat ještě Biblii A potom teda, když jsem byl v té Křesťanské akademii mladých, tam začínal ten Exit 316, celý ten projekt kolem toho televizního pořadu, který teda už se nevysílá, ale třeba na DVDčkách. A tak já jsem potom tam v tom pracoval nějakou dobu v tom s věcma spojenýma s tím Exitem a oženil jsem se, mám tři krásné zdravé děti a vidím, že Bůh se přiznal jinak k tomu zoufalému volání. Já jsem teda pamatuju na ten slib, který jsem řekl a stále si to připomínám při mých důležitých životních, jako hlavně teda nějakých rozhodováních, to jsou takové ty milníky, aby jsem to neopustil tady tohle rozhodnutí, že chci Bohu sloužit, protože vidím, že je s tím spojeno určité požehnání v mém životě, které jako, nechci říct, že to je něco za něco, to takhle nefunguje, jako máme milost Boží a přijmuli jsme to z milosti, tu spásu a to všechno, ale prostě to nechci tady tohle opustit, protože to proměnilo můj život a vrátilo mě to zpátky do normálního života, že už prostě jsem schopen poskládat takhle několik vět a předat vám je nějakým, doufám, že snad srozumitelným způsobem, tak to před 13, 15 lety to by nebylo možné. Já jsem jako prostě, nechci říct, že jsem se musel skoro začít znova učit mluvit, ale jako dost mě to takhle jako zdevastovalo, bych řekl, psychicky ten způsob toho života. No. Tak to je o mě. A já jsem si připravil text z Matoušova evangelia o křtu Ježíše Krista, když byl pokřtěn od Jana. Konec třetí kapitoly a potom ve čtvrté kapitole, když je od ďábla pokoušen na poušti. Takže to přečtu, ten úsek. Matouš 3.13, začneme. Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil. Já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou? Nebraň se tomu, odpověděl mu Ježíš. Tak to máme naplnit veškerou spravedlnost a tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. V tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. To je důležité. Zazněl z nebe hlas, toto je můj milovaný syn. A dál teda. Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť a tam byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. V tom k němu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li Boží syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleby. On však odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. Jsi-li Boží syn, řekl, vrni se dolů. Je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, také je psáno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. To všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a pokloníš se mi. Odejdi, satane, řekl mu na to Ježíš. Je přece psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. Tady ty události jsou popsané ještě i v Lukášově evangelia a Markově evangeliu, tam je jenom taková krátká zmínka, ale klidně si to můžete pro takové jakože doplnění přečíst. A Já bych se teď rád s váma zamýšlel teda nad těmi jednotlivými pokušeními takže nejprve Satan přichází a útočí na tu, bych řekl, největší momentální slabinu Ježíšovu, že byl hladový už 40 dní, takže on začíná mluvit o chlebech a o tom, že jestli je syn Boží, tak může přece i z toho kamení udělat chleba. A nevím, chvilku jsem přemýšlel, v čem by to bylo špatně, kdyby Pán Ježíš v tu chvíli to udělal, kdyby se tam posilnil, že jo, najedl se. A myslím si, že to teda, že by to nebylo v tom, že to nebylo úplně o těch kamenech, o tom chlebě, ale že skrze to přišlo to pokušení, a sice v tom, že ďábel tady vnesl určitou pochybnost. On přišel tím způsobem, že tu otázku, nebo spíš takovou pochybnost vnesl, jsi-li syn Boží, tak přeci tohle můžeš udělat, to pro tebe není žádný problém, udělat zázrak, teď ty jsi syn Boží vůbec, nebo jak to vlastně s tebou je. A kdyby na to Pán Ježíš v tu chvíli přistoupil a začal by to ďáblu nějak takhle dokazovat, tak vlastně tím by přistoupil na tu pochybnost. Na to, jako prostě by přistoupil na tu jeho hru a zároveň by tím také vlastně spochybnil to, co Bůh o něm řekl. Protože jsme četli konec té třetí kapitoly, potom když byl pokřtěn, tak zazněl z nebe hlas, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. A za 40 dní přichází ďábel a ptá se, a říká mu, jsi syn Boží? Můžeš mi to jako ukázat nějak? Takže je jednak jako útočí na takovou tu jeho identitu duchovní, bych řekl, na to, jestli prostě to zpochybňuje, a taky vlastně jednou ranou tím zpochybňuje to, co Bůh řekl. Než teda se podíváme na to, jak Ježíš na to reaguje a jakým způsobem obstál, tak bych rád položil otázku, jestli známe naši duchovní identitu, jestli víme, kým jsme ve vztahu k Bohu, a jestli o tom máme pochybnosti, nebo jestli jsme někdy prožívali nějaké pochybnosti o tom, jak to je ten náš vztah k Bohu. A jakým způsobem třeba jsme na to reagovali, nebo mohli bychom reagovat. Nevím, takže já jsem říkal, když jsem se představoval, že jsem Boží dítě, a věřím, že spousta z vás tady taky jste Boží děti, a pokud někdy ďábel přijde, nebo už přišel a snažil se nějakým způsobem to zpochybnit, říct, jak to vlastně s tebou je. Má tě opravdu Bůh takhle rád jako své dítě? Opravdu to platí ta Ježíšova oběť i pro tebe? Nebo jako můžeš mi to nějak jako dokázat, že jsi Boží dítě? No jasně, můžu, tak já se modlím třikrát denně, chodím do sboru, dávám pravidelně do sbírky, teď už mám dokonce trvalý příkaz, takže i když jsem nemocný, takže mám to všechno v pořádku. Dokonce tady toto všechno dělám a spoustu věcí nedělám, já se neopijím, já jsem věrný manžel a skoro se ani nedívám na televizi. Nevím, když tam je něco zajímavého moc nebo poučného. Takže možná bychom mohli argumentovat spoustu věcma, které děláme a neděláme, a dokazovat nebo nějakým způsobem zahánět nějaké pochybnosti o tom, že jsme Boží děti. Ale připadá mi to, že to je to, jako by jsme dělali z těch kamenů ten chleba. Že to je prostě přesně ono. Když přistoupíme na to a začneme dělat seznamy, podle kterých, jako podle toho, co děláme a neděláme, tak tím přistupujeme na tu ďáblovu lest a na tu pochybnost. Protože jako kdybych tam byl já, možná bych nedělal jenom chleby, možná bych udělal z písku ještě i vodu, protože jako, jak si může vůbec dovolit o mě pochybovat, jako takhle, teď přece já jsem Boží dítě, jako to je jasně vidět, že jo. A tím ještě se snažím popsat takový další rozměr toho pokušení, že to je takový útok na to lidské ego. Takové to popíchnutí, takové to hecování, jako tak mi to ukaž, jestli za něco stojíš. To znáte, že někdy prostě nás někdo takhle jako, že vyhecuje a my se začneme předvádět, co všecko, jak to zvládáme, jo. A najednou to naše ego si takhle jako si pak plácáme, jak jsme to zvládli. A nebo taky ne, že? Protože já jsem říkal, že pracuju v nízkoprahovém klubu, že jezdíme na ty víkendové pobyty občas a součástí toho někdy toho pobytu bývá, že začíná takovou zážitkovou hrou. Dělali jsme i městské hry prostě pro ty středoškoláky. Já už tam pracuju skoro 7 let a už za tu dobu jsem na dost těch pobytech jako byl, dost těch her jsem nějakým způsobem pomáhal připravovat. A loni jsme se domluvili, že připravíme městskou hru pro městské středoškoláky jako z celého Setína, že to nějakým způsobem budeme avizovat na školách a prostě dáme tím i nějakým způsobem vědět o sobě, že tam ten nízkoprahový klub je a že děcka tam můžou přijít a něco tam jakoby být v takovém bezpečném chráněném prostředí, trávit svůj volný čas nebo vyučovat se a tak. No, ale já tím chci říct, nechci to moc rozbíhat, takže když jsme začali připravovat tu hru, tak já jsem si říkal jo, už a připravili jsme Matrix na motivy toho filmu a tady tu hru jsme dělali už po třetí, protože se to osvědčilo, mělo to úspěch, jako se to. A když jsme to připravili, já jsem měl ambici udělat nejlepší Matrix všech dob, protože už jsem věděl, jak to chodí, těma hra už ty zkušenosti nějaké jsem měl a měl jsem výborné nápady, měli jsme to dokonale připravené, bych řekl, spoustu práce jsme se tím dali a akorát potom byl problém, že se nikdo nepřihlásil. Prostě nula týmu. Tam my jsme to dali vědět tolika lidem a prostě odezva nebyla žádná. A pak jsme prostě jako přemýšleli, v čem se stala chyba. Kde jsme udělali chybu. Jo, přišli jsme na nějaké jako i, takové ty technické věci, jak jsme mohli možná udělat podmínky pro vstup do té hry jako trochu méně obtížné. Ale my jsme měli připravené i jako dost hodnotné ceny pro první místo, tak jsme říkali. No, ale viděli jsme tam nějaké jako technické problémy, jsme našli, ale já jsem po čase, když jsem se díval zpět, já jsem viděl, že já jsem měl obrovský problém se svým egem. Že já už jsem prostě věděl, jak na to. Já už jsem, přece to byla už moje několikátá hra, kterou jsem pomáhal připravovat a měl jsem výborné nápady a možná na té ambici udělat nejlepší Matrix všech dob, kdy nebylo jako nic až tak špatného nebo něco, ale ten postoj můj k tomu, to že jsem, a já jsem to trochu pozoroval i během toho, ale jako ono to tak všecko jako dobře šlo, jako šlo, dařilo se, až potom najednou přišla ta rána. A já jsem začal přemýšlet o tom, jak ta pýcha moje, jakou roli hraje v mém životě, protože to nebyl, já jsem začal zjišťovat, že to najednou jako vyplulo takhle na povrch a že mě to bouchlo do očí, protože to bylo úplně zjevné a úplně jsem to jakoby i sám viděl. Ale zjistil jsem, že ono to nepřišlo takhle, jako blesk čistého nebe. Ale že se to někde začalo jako už dříve třeba vykukovat to moje ego v různých oblastech, jako kde už jsem prostě byl takový nějaký pevný a měl jsem ty zkušenosti a zjistil jsem, že to není dobré. A zjistil jsem taky, že si s tím úplně nevím rady. Že když bych chtěl, jako to dělat jinak a jít v nějaké jako pokoře, že ono to mi není až tak vlastní. Že se snadno nechám vyhecovat. Jako, když někdo něco by se dovolil zpochybnit, že bych mu dokázal argumentovat nebo dokazovat prostě, že není důvod pochybovat o mě. Ale došel jsem si k tomu, že potřebuji s tím něco dělat a že potřebuji to vyznat a potřebuji možná se vrátit potřebuji se vrátit v životě, některé věci prostě přehodnotit. A bylo to takové období, kdy jsem znovu jako by musel pročišťovat ten můj křesťanský život a je to takový prostě proces někdy, že prostě musíme přehodnocovat a klást si otázky, jak to opravdu s náma je a jak třeba zacházíme s tím pokušením nebo s těmi pochybnostmi nebo to, když někdo útočí na naše ego, jestli protože když se podíváme na to, jak reaguje Ježíš, tak nic mu nedokazuje. Tam říká, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. Takže Ježíš odpovídá, tady tím cituje story z písma, z Božího slova. A takže pokud přichází pochybnosti, tak si myslím, nejlepší je udělat to, jak to udělal Ježíš. Tak si myslím, opřít se o Boží slovo. A já jsem našel pár veršů, které třeba potvrzují tu naši identitu, kterou máme v Bohu. Že jsme Boží děti. Jan 1.12. Velmi známý verš. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Galackým 3.26. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. A nebo Efeským 2.19. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Takže já jsem členem Boží rodiny. Ne proto, že dělám toto a toto a nedělám zase tam ty věci, ale protože to o mě říká Bůh. Je to napsané v Božím slově. Já jsem uvěřil v Pána Ježíše, v jeho zástupnou oběť, vyznal jsem to svými ústy. Já jsem Boží dítě a tečka. Tady není prostě nějaká jako prostor k diskuzi, protože Bůh sám to o mě říká ve svém slovu. A tak, jak Bůh to řekl, když zazněl ten hlas o Ježíši, toto je můj milovaný syn, toho jsem si oblíbil, tak takhle mluví Bůh i o nás, že nás miluje a určitě byste našli nebo možná si vzpomněli na další jako úseky a verše z Bible, které potvrzují tady to, nebo možná reakce na nějaké jiné pochybnosti, které můžou přicházet. Takže velmi důležitý princip, jak reagovat na pochybnosti nebo na to, když se nás někdo popichuje, naše ego. Pán Ježíš cituje Bibli. Tak kež bychom věděli a znali ty texty, kterým můžeme takhle jako odzbrojit ďábla, že mu tady prostě nemáš šanci o ničem pochybovat, prostě to takhle je. Pak je zajímavá souvislost té situace, ve které Pán Ježíš je, s tím textem, který on cituje z té Tóry. Protože když si to přečtem v souvislosti, je to zde z 5. Mojžíšově 8. kapitoly. A přečtu to asi teda od prvního verše. Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vedl těchto 40 let po poušti. Jo, 40 let po poušti vedl Bůh izraelský národ. Jo, ano, 5. Mojžíšová, 8. kapitola, od začátku 8. kapitoly, jo. Tak Bůh vedl 40 let po poušti izraelský národ a Pán Ježíš v tu chvíli, kdy cituje ten text, tak je 40 dní na poušti. A dále tady je řeč. Aby tě pokořil a vyzkoušel, Ježíš tam šel, aby byl vyzkoušen. Jo? Vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci, zda budeš zachovávat jeho přikázání nebo ne. Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad. Zase další souvislost. Krmil tě manou, kterou si neznal ani ty, ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Jako, mě to fascinuje, já nevím, nemám žádnou aplikaci pro to, jako protože to má tu souvislost, ale prostě jako v Biblii jsou taková místa, která prostě řeknu, wow, to je úžasné, tam, to je taková třešnička na dortu, protože a vidím na tom, že Bůh nedělá věci jenom tak, aby byly funkční, ale že je dělá, bych řekl, prostě velkolepě. Můžeme to vidět ve stvoření, že ono by bylo funkční, kdyby jsme měli jako naši sluneční soustavu a tady ta zem obíhala kolem toho slunce a ono by to bylo funkční, ale Bůh prostě udělal miliony hvězd a galaxií a prostě nedohlédneme na konec vesmíru. Prostě je to úžasné v tom, jako jak Bůh prostě dělá. A některé tady ty souvislosti jenom takhle mě prostě fascinují. Že to je. Ale tak pojďme zpátky k tomu textu a k tomu druhému pokušení, kde je to taková obdoba toho prvního, protože zase to začíná, sily syn Boží, tak skoč dolů, že jo? Protože přece je napsáno a teď, co je tam jinak, tak jako ďábel používá Boží slovo. Jo? Zase je tam to samé zpochybnění toho, co Bůh řekl, zpochybnění toho, že Ježíš je Boží syn. Akorát mi to přijde takové více naivní, méně rafinované, než ta první, jako ta první byla opravdu taková rafinovaná, nebo možná bychom i chvíli pochybovali o tom, jestli by to byl problém, kdyby Ježíš dělal ty chleby, nebo já jsem to takhle jako trochu to tam hledal, tak jsem tam uviděl, ale tady už jde o život, to už jako se docela přitvrzuje. Jo? Takže a co je důležité, že Satan umí použít Boží slovo a ne, bych řekl, že se tomu vůbec nebrání. Že on to umí. Akorát, že on to dělá tak, že prostě si to Boží slovo bere a používá ho tak, jak se mu to hodí a různě ho překrucuje nebo prostě překrucuje. Já nevím, můžeme znát příklady, kdy sekty jsou inspirovány Biblií často. A přitom ten výsledek, kam to jde, tak je těžce nebiblický a je proti Bohu. Nebo, no, takže pozor na to. A řekl bych, že bychom i my si měli dávat pozor, jak zacházíme s Biblií. Nemyslím tím, jako, že bychom měli nějaké špatné úmysly a chtěli to nějak jako s tím manipulovat, ale někdy možná s dobrou vírou a s dobrými úmysly můžeme použít některé věci z Bible, které třeba jsou myšleny trochu jinak. A já bych třeba uvedl takový příklad. Znáte verš Filipským 4.10? Ví někdo, co tam je napsáno? Je to všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Který mě posiluje. Je to velmi známý verš a myslím si, že je docela i často používaný. Já sám, když jsem mluvil o tom, že jsem byl na stáži, tak jsem se ten verš tam učil z paměti. Dokonce, když jsem byl v Teen Challenge, tam jsem se poprvé učil z paměti, takže už jsem ho uměl. A znal jsem ho. A je to úžasné. To je super verš, protože jako já můžu všechno v Kristu. Já třeba mám problém odpustit mému bratru, protože mi nějakým způsobem ukřivdil. Ale někdo mi řekne, ale ty můžeš všechno v Kristu, tak hledej u Boha, u Ježíše hledej tu sílu pro to odpuštění a použije třeba ten verš v této souvislosti, což s tím by se určitě dalo souhlasit. Nevím, jestli by se dalo souhlasit, že skočím z okna, protože jsem v Kristu a nic se mi nestane. to, tím se vracím k tomu, co teda zkoušel ďábel, aby Ježíš skočil. A tady asi už bych nesouhlasil s tím, že můžu úplně všechno, teda, že skočit z okna nemůžu, protože ani Ježíš neskočil z té střechy tenkrát, když mu to ďábel podsouval. Takže co teda všechno můžu v Kristu? Můžu třeba porušit zákony České republiky? Tam možná bychom ještě si našli verš, že máme více poslouchat Boha než lidi. Jak bychom si to třeba zdůvodnili, je něco, bychom si to nějak dokázali obhájit. Ale myslím si, že teda to neznamená všechno. A ono stačí si přečíst to, co je předtím napsáno. A uvidíme, že ten text není o tom, že mohu úplně všechno. Že si můžu dělat, co chci vlastně. Ale že to je o penězích a o tom, a že vlastně Pavel tady děkuje Filipským, že ho podpořili na těch jeho misijních cestách, že mu dali na jeho potřeby. Tak já to přečtu od Jote 4.13, já se omlouvám. Ten verš, ale teď začnu 4.10, já jsem vás předtím trošku zmátl. Všechno mohu v Kristu je 4.13. Teď budu číst 4.10. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. A najednou se nám to strašně zúžilo, to všechno. Tady se píše, umím mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu. Ale všechno znamená ty dvě věci. Nadbytek, nedostatek. Být hladový i sytý. Najednou, když to čteme, být hladový v tom kontextu, tak jako bych ten verš, když už to takhle vím, tak bych ten verš nepoužil na to, že když řeším problém odpuštění. No. Tak to je jenom taková, jako abychom sami, protože někdy tím, jak už Boží slovo známe, možná známe právě ty verše z paměti, což je perfektní, což je super, když si můžeme připomenout, když přicházejí pochybnosti a máme na čem stavět a máme tu proti útok, ale dávíme si pozory na to, abychom tomu správně rozuměli a abychom i šli do hloubky toho, nejenom tak jako po povrchu, ale do hloubky toho, co v té Biblii je a co tím je myšleno, co nám to má co říct. Tak, a jdeme, já už jsem měl končit, že? Jo, já si myslím, že o půl, tak dobrá, ale už jsme u posledního pokušení. Dám ti moc a slávu celého světa, pokud se mi pokloníš. A to bych řekl, že to už je ten nejtěžší kalibr, který jako ďábel vytáhl, protože tady nabízí úplně všechno, co mohl nabídnout, protože mu byla svěřena tam ta moc a ta sláva tohoto světa. A stačilo by Ježíši, kdyby se mu poklonil. A ďábel si snaží Ježíše takhle jakoby koupit. Jo? Nám to přijde absurdní, jako, když to už vidíme takhle s odstupem, ale myslím si, že je to velmi, jako, že pro nás, snaží se nás ďábel taky nějakým způsobem koupit, že my tady už vlastně žijeme v blahobytu, máme přebytky, nic nám nechybí, jako po té materiální stránce bych řekl. Ale možná právě proto můžeme spíš může pro nás být nebezpečné to, jaké místo to má v našem srdci. Tady ty věci. Prostě ty materiální věci, které jako máme a díky Bohu je máme, keďže používáme z moudrosti a umíme s nimi zacházet, ale aby to nebylo to, že to zaujímá první místo v našem srdci, nebo možná druhé, ale Bůh je někde až potom na třetím místě. A to si myslím, že tady v tomhle je to to že takhle můžeme selhávat a vlastně se ďáblu jakoby klanět, i když on nám nenabízí moc a slávu celého světa, protože to nemůže nabídnout všem lidem, že? To nabídl Ježíši, protože věděl, že on je pro něho největší ohrožení, největším jakoby tyhle události na té poušti, to pokušení přichází i v období života Ježíšova před tím, než začal veřejně působit. On potom, co se vrátil z pouště, tak začíná kázat a začíná vyzývat lidi k pokání. Čiňte pokání a věřte evangeliu, přiblížil se Boží království. Začíná uzdravovat nemocné a dělat spoustu zázraků. A vlastně stává se pro ďábla daleko více nebezpečným. Jo. Takže on, já v tom vidím i to, že on v tuhle chvíli jako vynaložil, napnul všechny síly, aby nějakým způsobem Ježíše zdiskreditoval ještě předtím, než pro něj začal být nebezpečný. A Ježíši šlo o život už vlastně v Betlémě, nebo po jeho narození. Jo, tam ten král nechal vyvraždit ty chlapce malé. Takže to bylo teda poslední pokušení a Ježíš znova odpovídá Božím slovem. Odejdi, satane, řekl mu na to Ježíš. Je přece psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. A v Lukášově evangeliu je napsáno na tom konci, když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Opustil jej a čekal na další příležitost. A takže říká, ďábel nikdy nespí a ani tady v tomto případě nenechal Ježíše na pokoji a 100% nenechá ani nás na pokoji. Pokud selháváme, možná to má jednodušší, pokud obstáváme, možná o to víc jako bude číhat na ty další příležitosti a obchází jako lev řvoucí, jo, a číhá na to, koho by sežral. A ještě bych položil otázku, jestli teda Ježíš se mohl tomu pokušení vyhnout. Jestli nějakým způsobem jako by to nebylo třeba bezpečnější, kdyby tam nešel na tu poušť. Jo. Na začátku té 4. kapitoly čteme, že tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Takže on byl poslušný a proto byl pokoušen. Jo. Kdyby nebyl poslušný, tak by se tomu vyhnul. Že jo? A ďábel by usnadnil práci. A jako to nechci tady spekulovat, ale spíš tím chci ukázat na nás, protože Ježíš obstál a obstál až do konce. Jak si to říká, i na konci, na tom kříži, jak jsme slyšeli dnes. Prostě znova tam někdo ho zpochybňoval, říká si, jeli syn Boží, sestup z kříže a pomoz sám sobě, když si pomáhal jiným. Jo, a přichází to znova, úplně to samé. Ale Ježíš obstál až do konce ale my, pokud nejsme poslušní a nenecháme se vést, tak možná usnadňujeme ďáblu práci tím, že on už potom jako nás má asi tam, kde nás chce mít a jenom tak nás tam potřebuje asi udržet a nejsme pro něho potom už tak nebezpeční. Jo. Takže ještě ale bych, když se tady bavíme jako o pokušení o ďáblu, tak jako bych dal takový ještě trošku pozor na to, abychom nesvalovali všechny naše neřesti na ďábla, protože někdy to není o tom, že ďábel přichází, ale někdy je to o tom, co je v našem srdci a čeho my jsme schopni. A teď tady nemám napsáno, s kama ten text je, ale mám tady dva verše, když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Je to z Jakuba, jo, smysl. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Že může to být náš vlastní chtíč, nebo náš, jako my sami, kteří jsme na, možná... Takže abychom úplně všechno zase, jako dejme si pozor na to, kde nás čekají nástrahy, ale nesvádíme úplně všechno na toho satana, protože někdy jsme v tom jako my, že jo. Já bych to teda zhrnul nakonec a je to takové, dejme si pozor, já nechci, aby to teda úplně tím nechci skončit, ale chci to říct, dejme si pozor, jak reagujeme na pochybnosti, o tom se mluvím, dejme si pozor, jak necháváme růst své ego, dejme si pozor, jak zacházíme s Božím slovem a dejme si pozor na náš postoj k penězům, k postavení, kariéře a moci. A tady tím nechci jako nic říct proti tomu, aby jako máte dobrou práci, to je perfektní. Jako. Dávejte si pozor na to, jaké místo to má ve vašem srdci. A dávejte si pozor na to, jestli jsme poslušní a neusnadňujeme ďáblu práci, protože on nepracuje v náš prospěch. Jo. Tak... A máme tady v tom příběhu vodítko, jak obstát v pokušeních a mluvili jsme o těch principech, jak fungují. Já bych nechtěl úplně zůstat jen u toho pozor, protože to nás může vést k tomu, abychom si dávali pozor a vyvíjeli jenom tu naši aktivitu a stáli na té stráži a bude to o nás a skončíme u toho, jak, jak jsem říkal, že jsem vyjmenovával ty věci, co všechno děláme a neděláme. Tak myslím si, že to není jenom o tom, ale že potřebujeme se inspirovat v tom, jak Ježíš reagoval a nechat se i proměňovat vlastně vnitřně, tak abychom byli schopni obstát a abychom byli schopni reagovat tak, jako reagoval Ježíš v těch situacích. Protože z naší přirozenosti, nevím, já toho prostě schopen nejsem. Já se rychle nechám vyhecovat k nějaké akci a k nějakému dokazování, že prostě to zvládnu a že není důvod jako pochybovat. Takže takže pojďme, já bych se nakonec zase pomodlil a vyprosil prostě požehnání pro nás a milost, abychom mohli obstát v jeho síle. Abychom můžeme povstat. No. Tak díky, Pane Ježíši Kriste, za to, že můžeme číst o tom, jak ty jsi obstál. Jak ty jsi obstál nejen na poušti, ale jak ty jsi obstál i v diskuzích s farizeji, jak jsi obstál až do konce, až i na tom kříži. A tak tě prosíme, aby naši životy říkáme, že na tom stavíme a je to ten základ, na kterém stavíme, aby to opravdu mohlo proměňovat ty naše postoje a to, jak reagujeme v situacích, kdy přichází pochybnosti, v situacích, kdy je pro nás těžké možná zříct se některých věcí nebo nebýt je na prvním místě. Možná tak vím já sám, jak jsem v tom mnohdy slabý a jak potřebuji tvoji pomoc a tvoje vnitřní proměnu, tak tě prosím o tvou milost, ať nás to učíš a ať můžeme růst v moudrosti a v síle od tebe pro pokušení a pro náš křesťanský život.